En þetta var fylgja. Og þetta fylgdu hefur fylgt sumum af ætt. Og það hafa verið pyl og það sást undan nöðgrupu þegar það var á ferðin, bara snöggvast.
Hvaða fólk var þetta?
Þetta fólk, það var...
Frá hvaða bæ?
Það var nú, ég veist nú ekki hvað það var. Það var nú kona sem var nú oft á ferðinu dálupu og þá vissi ég það að karlbróður minn, hann var að reysa belgriði þetta bólum. Og það er kona sem kemur til hans þar og spyr hann til vegar fram að fjalli vona yppisjóli. Hún veitir einhvern annan. Og hann alltaf vísaði henni það. En morguninn áðurinn þetta var, þá vorum við slepp hérna á hlaðinu, ég og hann og amma, sálega. Og þá segir Kalli aftur um, hvað er þetta? Eru þið fann að láta út kýrnar hérna fyrir það? Það er nöðkvöpa fann að fyrir það vinningun. Og við sáum þetta ekki. Hann sá það. Og þarna var það einu maðurinn sem sá þessa konum. Bendi þetta ekki til að þarna hafa þetta fylgdinn. Og ég var búin að heyra það að byrja að þetta að fylgja þarna þessa rétt. Eða fólku, svona sérla hvað.
Frá hvaða bæ var þetta fólk? Ha? Frá hvaða bæ?
Ég held að, ég veit nú ekki hvar hún var
fast. En hvað hét hún þessi kona?
Hún hét, minnir mig, hún hét Kristín. Og bara varlega að fara og hún uppisjór. Og ég held að það hefði verið eitthvað frendfólkarnar eða kunningafólk. En ekki heldur að hún hefði verið fara staðaldrið og svoleiðis. En hún var stundum í sólunum, svona stöku sinni.